salts un rūgts. Šodien mēs paraudzīsimies uz diviem avotiem. Iespējams, ka mēs esam baudījuši no šiem abiem avotiem. Pirms vispār mēs vēl aplūkojam šo tematu, es tā domāju, ka nav neviens cilvēks, kurš, izņemot vienu, kurš nebūtu baudījis no šiem abiem. Viens avots ir salts ūdens, tas ir dzerams ūdens, tas ir dzīvais ūdens. Tas ir tas, kas nāk no evaņģēlijas trautiem. Otrs ir rūgts. Un, kā mēs redzēsim, Bībele saka, ka šis avots ir nāvējošs. Un domājot par šiem ūdeņiem, tur būs arī dzīvības upe. Vispirms mēs dosimies uz kādu avotu, un tā būs tāda pirmā pietura mūsu Bībeles ceļā. Un tas būs Samarijā. Jūs varbūt jau uzreiz sapratāt daļa, vismaz par ko būs stāsts. Vai ir kādam nojausma? Tur laikam ir tikai viens tāds notikums, kas notika Samarijā, un tā ir Jēzus satikšanās ar samariešu sievu pie Jēkaba akas, un tur ir šie notikumi, šī saruna, šī satikšanās, un tur ir šis saldais ūdens, tur ir šis evaņģēlija avots. Un lūk, mēs dodamies uz Jāņa evaņģēlija 4. Nodaļu. 4. Nodaļa. Un tur šajos pantos ir sacīts, ka Jēzum bija jāiet caur Samariju. Tas droši vien būtu plašāks temats, bet katrā ziņā tas nebija īsākais ceļš, lai aiziet uz Galileju, kur Jēzus plānoja nokļūt. Bet šeit ir sacīts, viņam bija jāiet. Tas nozīmē, ka viņš gribēja tur iet. Viņš vēlējās piedzīvot to sastapšanos, par kuru mēs tūdēļ skatīsimies. Esat lasījuši Dieva vārdā, ka mīlestība mūs spiež, dzen. Šeit ir tas, kāpēc teikts, Jēzum bija jāiet. Viņš gribēja sniegt šo palīdzību, šo mīlestību šai dvēselē. Un varbūt jūs esat lasījuši, varbūt neesat neko par to dzirdējuši, bet jūdi un samarieši viņi nesagājās. Tur bija tāds pat ārēji apliecināts naids. Ja pa vienu ceļa pusi gāja samarietis, un tā sanāca, ka arī šis jūdu, ticīgais, ortodoksālais jūds, iet pa to pašu ceļu pusi. Kā jūs domājat, ko viņš darīja? Pārgāja uz otru pusi. Kā tik ne samarieša ēna uz viņu nekrīt, jo tas bija pietiekami, lai viņš jau būtu kļuvis nešķīsts un viņam būtu virkni ceremonijas jāveic, lai viņš atkal būtu derīgs dievkalpošanai un dzīvei vispār. Tātad, as izteikts naids, un par iemeslu tam ir bijis tāds vēsturisks notikums. Īstenībā samarieši arī bija jūdi. Tāpat kā jūdi, kas bija Jeruzālēmē, viņi reiz visi dzīvoja Jeruzālēmē. Un tad, kad nāca šie iekarojumi, Babilonija, vēl citi, šie daļa no šiem jūdiem bēga. Viņi domāja, ir jāmeklē patvērums, un kur varētu doties? Nu, dosimies uz Samariju. Tas ir 70 jūdzes, nav tik tālu, tas to ir iespējams arī kājām mērot. Un viņus sāka uzskatīt par tādiem aizgājējiem nodevējiem, varētu teikt. Viņi bija tādi, kas nebija, varētu teikt, tik stipri to otru acīs, ka viņi nepastāvēja līdz galam, viņi meklēja kaut kādus citus ceļus. Bet savā būtībā viņi bija tādi paši jūdi ticīgie. Es tā domāju, varbūt mēs varētu teikt, viņi bija tie paši vien adventisti, viņi bija, bet viņi bija citādāki. varbūt arī mums gadās tā, ka mums liekas, nu, tie jau ir tik atšķirīgi, tur jau ir, tie ir gandrīz kā nodevēji. Un šāda bija situācija, par to raksta Bībele, un Jēzus ir pēkšņi iekšā šajā visā gaisotnē un šajos visos notikumos. Un tur, 4. Nodaļā Jāņa evaņģēlijā, 6. 7. Pants, tur bija Jēkaba aka, tas mums interesē, tur šis avots. Jēzus no ceļa piekusis, apsēdās tur pat pie akas, tas bija ap 6. Stundu. Ap 6. Stundu, tas ir pēc mūsu laika skatoties, 12:00 dienā, pats karstākais laiks. Un viņš bija piekusis, un tur sacīts, viņš apsēdās pie akas. Un 7. Pants, te kāda sieva no Samarijas nāk ūdeni smelt. Jēzus viņai saka, dod man dzert. Ļoti tieši. Tas, ko mēs šajā stāstā, un arī, kad mēs virzīsimies uz priekšu, mūsu pārdomās, mēs gribam ieraudzīt Jēzus attieksmi. Mēs gribam ieraudzīt, kā Jēzus rīkojās. Mēs gribam ieraudzīt to garu, to žestus, to intonāciju, to pieju, kādu viņš parādīja. Vai ne tā? Vai tas nav tas, ko mēs vēlamies? Mēs vēlamies raudzīties uz Jēzu. Jo kas notiek, kad mēs raugāmies? Es droši vien ziniet. Mēs tiekam pārvērsti viņa līdzībā. Mēs uzlūkojam, kā dara Jēzus. Uzlūkojam, pārdomājam, atceramies, vēlreiz pārdomājam. Vienā brīdī pamanām, ka Dieva gars jau to ir ienesis arī mūsu dzīvē. Tāpēc mēs gribam redzēt, kā Jēzus dara. Kā Jēzus rīkojās tādā situācijā, kur ir šie, varētu teikt, etniskie ienaidnieki. Jēzus parāda, ka viņš ir pilnīgi brīvs no šādiem aizspriedumiem, no šādām barjerām, no šādiem izveidotiem cietokšņiem. Viņš bez jebkādas minstināšanās, bez jebkādiem ievadiem nolaiž līdz šīs sievietes tādai vietai un saka, dod man dzert. Nav vēl izteiksmīgāka žesta, kā Jēzus varētu parādīt, ka es esmu tev līdzīgs, es arī esmu cilvēks, es arī esmu piekusis, es arī esmu noguris, man slāpst. Esmu tāds pats viens cilvēks, kā tu esi. Nebūtu vēl izteiksmīgāka žests, kā Jēzus varētu pateikt, jo šī sieva nāk smelt, viņai ir vajadzīgs. Jēzus saka, nu, man tieši tāpat. Es esmu tikpat nepietīgi, man tikpat vajag, es esmu tikpat cilvēcīgs. Jēzus stāv pāri. Vēl kāda lieta, kam Jēzus stāv pāri, tā ir sieviete. Tajos laikos vīrietim nebija pieņemts publiski sarunāties ar sievieti. Vienīgās sievietes, ar ko puisis vai vīrietis varēja sarunāties, bija viņa ģimenes locekļi. Publiski sarunāties ar pretējā dzimuma cilvēku, tu uzskatīji par nepiedienību. Tas bija ārpus pieņemtajām normām, bet Jēzus šeit sarunājas ar šo sievieti. Un kā jums šķiet, par ko mācekļi bija vairāk tā kā pārsteigti, par ko viņi vairāk tā kā bija neizpratnē, par to, ka Jēzus runāja ar viņu, tāpēc, ka viņa bija samariete, vai tāpēc, ka viņa bija sieviete? Kā jūs domājat? Jūs tā domājat? 27. Pants ir teicis, tad, kad mācekļi atgriežas, jo viņi aizgājuši pirkt pārtiku, Jēzus arī izsaucis, tikmēr notiek šī saruna. 27. Pantā šinī brīdī nāca viņa mācekļi un brīnījās, ka viņš runā ar sievu. Jēzus runā ar sievieti. Kā tas izskatās? Viņi jūtas apkaunot gandrīz ar to vien, ka viņi ir viņa draugi, ka viņi pieder un kā Jēzus to var tagad darīt? Varbūt, ka viņi pat uz brīdi aizmirst, ka viņi ir samariete. Jo tas bija kaut kas pilnīgi nesaprotams, bet Jēzus un pārmest viņi neuzdrošinājās. Un treškārt, Jēzus salauza vēl vienu barjeru, vēl vienu sienu. Jo kāda bija šī sieviete? Viņi bija zemes reputācijas. Viņi bija ar tādu neglītu pagātni, un nu, ar šādiem cilvēkiem vispār nesagājās, ar viņiem neielaidās nekādās plašākās sarunās. Jēzus šajā stāstā tik brīnišķīgi parāda, kāda ir viņa attieksme pret tādu, kurš izskatās citādāk, kurš domā citādāk, kurš pat pielūdz citādāk. Ja es to labi zinu. Jēzus parāda savu attieksmi pret tādu, kurš pat viņš zina, kurš savā ziņā kļūdās, kurš pat nav visu sapratis. Mēs varētu paturpināt, varbūt kurš ēd citādāk, varbūt kurš dzied citādāk. Jēzus parāda beznosacījumu mīlestību. Tas nenozīmē, ka Jēzus saka, tā tagad ir labi un tā vajadzētu darīt. Jēzus tādā veidā nepasaka, ka es pieņemu visu, ko viņi dara, un tas ir labi, un tā tagad visiem es varu ieteikt. Nē, bet Jēzus parāda to pieeju, viņš parāda to attieksmi kā pret cilvēku. Ak, cik gan bieži mēs sastopamies ar cilvēkiem, kas izskatās citādāk, kas vēl pagaidām varbūt tic citādāk, kas vērtē lietas citādāk, kas pielūdz citādāk. Vai jūs sastopaties ar šādiem cilvēkiem? Visi tā kā jūs? Sastopamies. Es sastopos ļoti bieži. Un Jēzus mums dod šo priekšzīmi, šo piemēru. Un tā kā Jēzus rīkojās pret samariešu sievu, tā Jēzus ir attiecies arī pret katru no mums. Romiešiem 5. Nodaļām apustuls Pāvils raksta, ka Dievs savu mīlestību mums ir parādījis ar to, ka viņš par mums ir miris, kad mēs bijām kādi. Tur ir četras iezīmes. Grēcinieki, Dieva ienaidnieki, vēl vairāk bezdievīgi. Bezspēcīgi, bezpalīdzīgi. Tur nav nekāda izredža, tur nav nekādas atsauksmes, tur vēl nekas neliecina, ka tur būtu vērts. Cik pagāja ilgs laiks, līdz jūs izsacījāt Jēzum pirmo grēku nožās lūkšanu? Cik ilgs pagāja laiks jūsu dzīvēs, kad jūs patiesi atsaucāties viņām, un jūsu dzīvē sāk kaut kas mainīties. Jūsu ieradumos, jūsu veidā, kā jūs izturaties, gan ārēji, gan iekšēji. Manā gadījumā tā apzināti tas notika 17 gadu vecumā. 18 gados man bija kristības. Kā tas ir ar tevi? Atceries sevi. Kad bija tāda īstā reize, kad tu pat tiešām ļāvies? Citam varbūt pagāja 30 gadi, citam varbūt pienāca 60, 70, cits varbūt ātrāk. Bet kā Jēzus izturējās līdz tam? Viņš parādīja beznosacījumu mīlestību. Viņš pat jau nomira. Viņš parādīja vislielāko žēlstību, vislielāko laipnību pretimnākšanu. Pat pirms tu izdarīji kaut vismazāko izmaiņu savā raksturā. Savā valodā, savos ieradumos, varbūt savā izskatā vai jebkurā citā lietā. Pirms pirmo reizi tu parādīji kaut kādu atsauksmi viņam. Viņš parādīja beznosacījumu mīlestību. Viņš rūpējās par tevi tad, kad tu viņu nepazini. Viņš tevi sargāja, viņš tevi glāba tad, kad tu vispār nezināji, ka viņš tāds ir. Viņš liek līt saule lietumu un saulē spīdēt par arī tiem, kas vēl nav ar viņu kopā. Jēzus parāda savu attieksmi kā tēvs pret saviem bērniem, pat vēl pirms ir notikusi šī pārmaiņa, pirms mēs viņam atsaucamies. Ir kāds stāsts par patiesas notikums, tāds priecīgs manā skatījumā, un to stāsts viens mācītājs, viņš bija ilgus gadus kā misionārs Papua Jaungvinejā, un tad viņš pārcēlās uz Las Vegasu, ASV kalpot tur. Un viņš tā izsakās, ka nu, tie abi ir džungļi. Gan Papua Jaungvinējā, gan Las Vegas, tikai viena vieta ir tur vairāk zaļuma. Un viņš saka, un es biju draudzē, un tā bija pirmā reize manā dzīvē, kad es nespēju atklāti līdzdalīt draudzei savu redzējumu, savus plānus par misiju. Viņš saka, jo mans plāns bija iet ielās, kalpot viszemākajiem, tiem, kas ir atkarībās, prostitūtām, šiem slāņiem. Viņš saka, un šī draudze bija, viņa bija kā tāds klubs, tāds elitārs klubs ar noteiktiem pieņēmumiem, ar noteiktu kārtību, ar noteiktām formām, ar noteiktiem apģērbiem, ar noteiktām proporcijām, ar viss bija noteikts. Viņš saka, un tā bija pirmā reize, kad es sapratu, es neuzdrošinos draudzei atklāt teikt par savu kalpošanu. Bet viņš stāst, paldies Dievam, ka bija viens draudzes vecākais, un tas bija galvenais, atbildīgais draudzes vecākais, kuram bija tieši tāda pat vīzija. Viņš saka, viņam arī bija tieši tā pat doma, ka šī ir tā kalpošana, kas mums ir jādara. Un lūk, viņš saka, mēs tā pat jā, džins biksēs, dodamies vakarā, vēls, jau tums, tur sākas viss dzīve. Un viņš saka, un tur mēs sastopam pirmo šādu sievieti, kas pelna līdzekļus ar savu miesu. Šis mācītājs saka, es biju pārsteigts, es domāju, ka pārsvarā šīs sievietes ir neprecējušās, bet nē, viņas tur ir ap 2000 tajos vakaros, tur Las Vegas ielā un ielās, un viņas pārsvarā ir precējušās, viņas papildina ģimenes budžetu, jo nav citu iespēju. Viņas neredz pagaidām citu iespēju. Un lūk, tad viņi sāk sarunu, un viņi pamana, ka šī sieviete kļūst atsaucīga, ka viņa uztver šos vārdus. Šo mācītāji saka, es pamanu asaru viņas acīs. Un es pie sevis saku, vau, viņa ir atsaucīga, viņa tiešām atsaucas evaņģēliem. Tad īsāk šo stāstu jums pārstāstot. Tur turpināja saruna, un visbeidzot, šī sieviete ir gatava nākt uz draudzi. Viņa saka, es vēlos nākt uz dievnām. Viņa ir nolēmusi pārtraukt savu darbību. Vīrs nespēja pieņemt, ka viņa sieva būtu tāda, kas iet uz baznīcu, jo viņš bija tas, kurš atbalst viņas dalību visā šajā dzīvē, kas viņai bija iepriekš. Viņš viņu noraida, bet viņa dodas uz dievkalpojumu. Un šis mācītājs stāst. Viņš saka, bet man ir tāda saruna ar šo sievieti. Pirms tam viņš saka, es nezinu, kā lai viņai pasaka. Vai nevarētu nedaudz tos svārkus, nu, garākus. Viņš saka, es zinu, ka manā draudzē burtiski daži cilvēki neizdzīvos. Viņi nokritīs no krēsla. Viņš saka, vai nevarētu? Nu, viņi pielika tur 2 centimetrus. Viņš saka, un tad noteikti tā es sludinu. Viņš saka, un šis ir viens no tiem tādiem godības sabatiem manā dzīvē, tādiem godības pilniem sabatiem, kad es ieraugas jau sācas runāt svētrunu, un ienāk šī sieviete, nu, savos mini svārkos, visā savā tādā varbūt ierastajā ietērpā, un viņa nāk pat centrālo eju, un viņai ir pacelts rokas augšā, un viņa nāk, un viņa kaut ko pie sevis saka, un es saku, man nevar saprast, ko viņa saka. Un pēc tam es saskatu viņas lūpās, ka viņa saka, paldies, Dievs, paldies, ka tu man esi izrāvis no turien, no to tās vietas, kur es biju, un ka tu man esi vadījis pie sevis, paldies. Un viņa nosēž pirmajā rindā. Viņa saka, manā draudzē, tas ir, varētu salīdzināt, tas ir līdzvērtīgi, it kā atombumba būtu nokritusi no debesīm. Viņa saka, un ko sacīja draudzes locekļi? Viņi sāka daži sačukstēties. Ziniet, ko viņa jautāja? Ko viņa te dara?
Ko viņa te dara?
Šis mācītājs teica, tā bija pirmā reize, kad es Dievam no sirds lūdzu par sijāšanu draudzē. Jo viņš saprata, kaut kas šeit nav īsti kārtībā. Un pēc dievkalpojuma, kā jau parasti, paspiež roku mācītājam, un daudz draudz locekļi nāc teikt. Mācītāji, mēs ļoti novērtējam, jums ir tāda dedzība, un jūs gribat labu, bet mums ir pieņemt zinām kārtību, mums ir zinām standarti, kurus mēs cenšamies noturēt, un nu, mums ir jāpārskat savu kalpošanu. Mācītājs stāst, 30 cilvēku pat aizgāja no draudzes. Viņš teica, es aizgāju nosvinēju. Jūs nedomājat, šis cilvēks nav tāds, kuram nav principi, viņš ir dedzīgs praviešu gara aizstāvs, viņš ir dedzīgs svētnīcas sludinātājs, viens no tādiem brīnišķīgiem cilvēkiem, viņš stāsta šo savu pieredzi. Viņš saka, un cik brīnišķīgi draudz izmainījās viena gada laikā. Viņš stāsta, ienāca kāda sievieta dievkalpojumā. Visa vienās rotas lietās. Viss vienās roslējās. Viņš saka, jums liktos, ka tas ir staigājoši tāds roslietu kaut kāds veidojums. Viss. Viņš saka, tur bija vairāk nekā 30 dažādi elementi. Un pagājis ar gads, un viņš saka, un es domāju, kā mana draudze reaģēs tagad. Un viņi atnāk, un viņš saka, es vēl brīdi neko nesaku. Viņš saka, un burtiski, kas notika? Viņš saka, 30 cilvēki, es nepārspīlēju, piecēlās, aizgāja pie šīs sievietes, sagaidīja viņu, iepazinās ar viņu, samīļoja viņu, lūdza, vai viņi kā varētu viņai kalpot. Viņi gribēja aizlūgt par viņu. Es domāju, jā, kaut kas ir mainījies šajā draudzē. Viņi saka, un pēc dažām dienām manā ofisā ienāk šī sieviete. Nekādu rotu nav. Pilnīgi bez nekā, ļoti, ļoti piecīgi. Un viņš jautā, viņš saka, oho, tā ir pati ātrākā pārmaiņa, kādas vispār esmu jebkad redzējis. Viņš saka, ai, mācītāji, es jau esmu 7. Dienas adventisti. Es tikai atnācu pārbaudīt, kāda ir tā draudze, kurā es tagad gribu nākt. Es gribēju pārbaudīt, vai jūs draudzē mani pieņems tādu, kāda es esmu. Vai viņi man nepārmetīs, vai viņi nebūs aizspriedumaini. Es gribu redzēt, vai viņi būs iejūtīgi, vai viņi būs uzmanīgi, vai es interesēšu viņiem kā cilvēks, vai viņi gribēs par mani iestāties lūgt, un vai viņi man pieņems. Bet reizēm ir tā, ka mums gribās ko pateikt, kad mēs redzam, ka tā cilvēka dzīvesveids nesaskan ar visiem tiem priekšrakstiem, ar visiem tiem principiem, kurus es pats jau esmu atradis, kurus es cenšos praktisēt. Būsim pacietīgi. Jēzus ar mani gaidīja 17 gadus, līdz tā pirmo reizi patiesi nāca nožēlā pie viņa, līdz vispār savā dzīvē biju gatavs kaut ko mainīt. Un tomēr, ir arī šī bībeliskā pieeja. Ja mums tomēr gribas arī kādam dot padomu, kādam varbūt arī aizrādīt, it kā rūpējoties par viņa izaugsmi, tad es gribu, un es ļoti gribētu, lai tas kļūst par mūsu tādas draudzes, tādu mīlestības likumu. Ja mēs arī redzam, ka cilvēks neatbilst, ka viņš, kā mēs jau tur noskatām, neizskatās, vai nēd, vai nedzied, vai nav tieši tā, kā mēs. Mūsu pirmais uzdevums ir parādīt šim cilvēkam beznosacījumu mīlestību. Tā ir Jēzus pieeja. Pirms es kaut ko cilvēkam drīkstu aizrādīt, pirms es drīkstu cilvēkam dot kādu padomu, varbūt kādu piezīmi, man ir jāparāda beznosacījuma mīlestība. Man vispirms šis cilvēks ir jāiepazīst. Man ir jāzina, kur viņš strādā. Vai viņš mācās? Vai viņš sen jau ir kristietis? Kā ir viņa ģimene? Kā viņam iet ar ticību? Jums ir jāiedraudzējas ar šo cilvēku. Jums ir jāpajautā šim cilvēkam, vai ir kaut kas, par ko es varētu lūgt par tevi? Vai tev ir kādas vajadzības tavā dzīvē? Kā es varētu tev kalpot? Un vislabākais jautājums, ko uzdot cilvēkam ir, ko es varu darīt tavā labā? Es kādreiz domāju, nu kā man pieiet, kā man cilvēku sakt kaut ko? Nav nekas labāks, ko es varu pateikt. Pie cilvēkam, vai ir kaut kas, ko es varētu darīt tavā labā? Kad jūs tik tālu esat tikuši, jūsu pienākums ir uzaicināt šo cilvēku pusdienās. Jūs gribat ar viņu draudzēties, jūs gribat viņu vairāk iepazīt. Jūs ziniet, Jēzus gāja vēl tālāk. Viņš par šo sievieti jau bija nodomājis, un starp citu es atdošu par viņu dzīvību. Pirms es eju vispār sarunā, es jau esmu izlēmis, ka es atdošu savu dzīvību par viņu. Mums nav tiesību izteikt kaut vienu vārdu vai piezīmi, ja mēs neesam izgājuši šim ceļam cauri, parādījuši beznosacījumu mīlestību. Jēzus Kristus vārdā mums ir aizliegums. Mēs nevaram spērt šo soli, ja mēs neesam iepazinuši, lūguši, jautājuši, aicinājuši ciemos, mīlējuši, darījuši viņa labā. Tikai tad. Draudz, vai jūs varat sacīt āmen par to? Āmen. Lai tas ir mīlestības likums mūsu vidū. Otrs princips, ja arī mēs gribam aizrādīt, nekad to nedarīt Dieva namā vai dievkalpojumu dienā vai draudzē vai laikā. Pirmā ķēniņa 6:7. Tur ir viens pants, kurš atklāja ārkārtīgi būtisku mācību. Jūs ziniet, ka Pāvils mūs ir nosaucis, ka mēs esam dzīvā Dieva draudze, ka mēs esam dzīvie akmeņi, no kā tiek celts Dieva nams. Amen? Amen. Un lūk, šeit ir šī aina, ka tika celts tas burtiskais nams, tā tiešām tā celtne, uz Mōrijas kalnu, uz Kristus. Un kad namu cēlis, lasu no pirmās ķēniņa grāmatas 6:7, un kad namu cēla, to cēla no iepriekš apcirstiem akmeņiem. Tā, ka nedz āmuri, nedz kalti, nedz kādi citi dzels rīki nebija dzirdami, kamēr to cēla. Viss sevis veidošanas darbs, darbs ar sevi, tas nenotiek Dieva namā, tas nenotiek dievkalpojumā. Pat ja ir šīs arī piezīmes, un pat ja jūs esat izgājuši šim beznosacījumu mīlestības posmam cauri, tad šie arī padomi, šie aizrādījumi, tie notiek ārpus dievkalpojuma. Nekad dievkalpojuma laikā. Šie akmeņi, kas tika slīpēti, kas tika kalti, pieslīpēti, lai akmens iet ar akmeni, tā arī mēs, akmens ar akmeni. Mums ir jāpieslīpējis, bet tas nenotiek šeit. Tur nedzird nevienu kaltu. Šeit ir pielūksme. Šeit mēs atnākam, varbūt es šeit ieraugu, ak vai, mans plecs rīvējas mazliet, ja? Vai sāku tagad kalt? Tu mazliet tur tā citādāk, ja? Es esmu sapratis, ka esmu kļūdains. Un es dodos uz to vietu, kur viņi kala šos akmeņus. Mums tā ir mūsu kambars, mūsu lūkšanu laiks, kad mēs esam uz ceļiem. Tur mēs veidojamies, tur mēs slīpējamies, un šeit mēs nākam uz pielūksmi. Nekad nedarīsim to Dieva namā, kad ir pielūksme. Jūs jau ziniet, reizēm mums sabatskolā gribās šīs lietas noslīpēt, izrisināt. Dieva vārds mums rāda piemēru, ka tas mums ir jādara katram personīgi. Es atceros, es biju vienā draudzē, bija sabatskola, un kā draudz locekli bija uzaicinājusi savu kolēģi uz dievkalpojumu. Un, ziniet, sabatskola tā mazliet iekarsa. Ziniet, kāds mēdz būt? Es bijuši kādreiz. Es jutuši nedaudz tā kā nekas ārkārtējs. Nekas traks, ne jau ārpus kaut kas rāmiem, bet tā iekars, tā, ka, tā, uz robežas. Un šī sieviete piecēlās kājās, un viņa aizgāja, lai nekad neatgrieztos. Reizēm, un tas notika arī tajā gadījumā, un šie cilvēki, kuriem ir šī, varbūt, tāda, šāds šis asums, šīs domstarpības, tajā reizē notika tā, ka viņi nepamanīja, nec, ka šī sieviete bija ienākusi, un viņi arī nepamanīja, kad viņa aizgāja. Reizē mēs pasteidzamies ar savu piezīmi, un nepārprotiet man, varbūt tā ir vislabākā piezīme, būt tas pilnīgi saskan ar rakstiem un praviešu garu liecību. Bet jūs neesat izgājuši šo mīlestības, beznosacīju mīlestības posmu. Un labu gribēdam jūs pamanāt to izsacīt. Bet ziniet, ko mēs reizēm nepamanām? Ka nākamajā reizē šī cilvēka vairs nav mūsu vidū. Mēs pamanām to izdarīt, pateikt, bet mēs nepamanām, ka viņš vairs nav atnācis. Elenai Vaitai, jūs ziniet, bija ļoti smaga kalpošana. Viņai daudzkārt bija jāpasaka cilvēkiem kaut kas ļoti nopietns. Arī tāds, kas var viņus varbūt aizskart. Un liecības draudzēm 5. Sējumā viņa raksta par šo pieredzi, kad viņai bija tā kā, gandrīz kā acīs jāpasaka cilvēkam kaut kas ļoti tāds nopietns. Viņa raksta, iepazīstinot cilvēkus ar Dieva sniegtajām liecībām, kas varētu aizvainot cilvēku vai sagraut viņa maldīgo ticību sev. Jā, varbūt tiešām cilvēks arī maldās. Bet klausieties, ko viņa raksta. Man ir bijis ārkārtīgi grūti visu mūžu. Tas ir pretēji manam raksturam. Tas man sagādā lielas sāpes un daudzas bezmiega naktis. Ziniet, citā vietā ir padoms, ja jūs nesat gatavi mirt par šo cilvēku, neiet un nesakiet. Bezmiega naktis. Ziniet, kāpēc viņi tika aicināt šādā kalpošanā? Tāpēc, ka tas bija pilnīgi pretēji viņas dabai. Tāpēc, ka viņi saprata, cik trausli ir cilvēka sirds, cik viņi ir jūtīgi. Tikai tāpēc, ka Dievs zināja, ka viņa nepārsteigsies ar šiem vārdiem, ka viņai tas būs grūti, cik viņa ir jūtīga. Tāpēc Dievs viņu aicināja. Bet reizēm šķiet, ka mums ir negulēta nakts, jo mēs nevaram vien sagaidīt, kad pienāks tas rīts, kad mēs varēsim pateikt kārtīgi un visu nolikt pa plauktiņiem un visas lietas būs kārtībā. Paturēsim prātā. Atcerēsimies arī šo piemēru par šo sievieti, kas ienāca. Starp citu, šī sievieti, kas bija prostitūta, ko es minēju, viņa kļuva par misionāru, viņa kļuva tajā draudzē par šīs kalpošanas uz ielām vadītāju. Protams, ka viņa izmainīja savu apģērbu. Protams, ka tas mainījās. Bet to viņa atklāja Dievu gars. Neviens nepārsteidzās. Un patiesi, kaut mēs varētu šodien pieņemt šo beznosacījums mīlestības kārtību, ka vispirms mūsu kalpošana šim cilvēkam, vispirms lūkšanas, vispirms draudzība, un tikai tā domas ar padomiem. Un pat, ja nekad dievkalpojuma laikā, nekad šajā vietā, kur mēs atnākam Dievu pielūgt. Varbūt šeit arī kāds smagāks vārds un smagāka doma likās, bet īstenībā tas, ko es atzīšu, šis bija saldais avots. Šī ir šī saldā Jēzus attieksme, salds evaņģēlijs, šī beznosacījumu mīlestība. Protams, ka pēc tam tā maina, protams, Dievs dara pārveidošanas darbu, jūs jau sapratāt, tad šeit nav stāsts par to, bet stāsts ir par šo sākumu. Šis ir saldais ūdens. Un Jāņa evaņģēlijā, laiks iet priekš, esiet pacietīgi. Jāņa evaņģēlijs, tur pat 4. Nodaļa, 14. Pants. Un tur šī panta vidū, zināmie vārdi, bet ūdens, ko es tam došu, Jēzus saka, kļūs viņā par ūdens avotu, kas vērd mūžīgai dzīvībai. Nu, šī sieviete ir saņēmuši, viņa ir baudījusi šo saldo Jēzus mīlestības un kalpošanas ūdeni. Viņa ir baudījusi evaņģēliju, šis avots ir evaņģēlijs. Bet ko Jēzus saka? Tu no tā baudī, bet tagad tevī tas būs, tagad tas no tevis plūdīs. Tagad šī beznosacījuma mīlestība, šis spēks, šī mīlestība, šī kalpošana, šī upurus nesošā, uz visu gatavā, nekad neapstājošā mīlestība, tā tagad būs tevī, tevī būs šis avots. No tā plūdīs, no tā ir jāplūst šim saldajam, saldajam, glābjošajam ūdenim. Šis ūdens, Atklāsmes grāmatā 22. Nodaļā, ir sacīts, ka no šī ūdeņa baudīs tie, kas būs atpestīti. 22. Nodaļa 1. 2. Pants, tas jau ir stāstīts par to laiku, kad mēs būsim tur pie viņa. Viņš man rādīja dzīvības ūdeni, tā bija skaidra kā kristāls un iztecēja no Dieva un Jēra goda krēsla. Viņas ielas vidū un upei abās pusēs bija dzīvības koks. Tas nesa augļus 12 reizes, katru mēnesi savu augli, un viņa lapas bija tautām par dziedināšanu. Tur bija tik daudz doma, bet katrā ziņā ir šī dzīvības upe, un tur aug dzīvības koks, un šie augļi ir atpestītajiem par dzīvību, par dziedināšanu, viņi tos bauda, tā ir mūsu alga. Kas ir šis dzīvības avots? Cakarijas grāmatā 13. Nodaļa, 1. Pants. Cakarijas grāmatā 13. Nodaļa, 1. Pants. Tanī dienā Dāvida namam un Jeruzālimes iedzīvotājiem kļūs atklāts un pieejams avots pret grēku un pret nešķīstību. Vecās derības teksts būs atklāts un pieejams avots pret grēku un pret nešķīstību. Kas ir šis avots? Pret grēku un nešķīstību. Kas ir šis avots? Kristus, evaņģēlijs. Šis avots ir evaņģēlijs. Nekas cits mums nepalīdz pret grēku. Evaņģēlijs, tur nav divu domu. Jeremijas grāmata, 17. Nodaļa, 13. Pants. Jeremijas 17.13. Skaists. Tu Izrēla cerība, ak kungs. Visi, kas tevi atstāja, paliks kaunā. Kas no tevis atkāpjas, to vārdus rakstīs zemē smiltīs. Atcerieties, kā Jēzus rakstīs smiltīs vārdus. To vārdus rakstīs zemē smiltīs, jo tie atstājuši to kungu. Ko? Dzīvības ūdens avotu. Kungs, domuzīme, dzīvības ūdens avots. Viņš pats, amen, sacīja Kristus, jā, evaņģēlijs. Tas ir šis dzīvais ūdens. Kaut mēs paliktu pie šī dzīvā ūdens, pie šī saldā ūdens, to tik vien dzertami un no sevis arī ļaujot tam plūst. Kaut tik pie tā mēs paliktu. Bet mums ir kāds brīdinājums, pie kura mēs tagad dodamies tālāk. Atklājuši, ka šis ūdens ir Dievs, šis ir evaņģēlijs. Atklāsmes grāmatā 8. Nodaļa. Kam iespēja sakosim līdz, būs dažas rakstvietas. Varbūt šādā veidā neesam līdz šim skatījušies. Atklāsmes grāmatā 8. Nodaļā 10. un 11. Pants. un trešais eņģelis bazūnēja. Tātad šeit būs simboliska valoda. Par to nesatraucieties, ja nav uzreiz viss skaidrs. Bet mēs to atšķetināsim. Dieva vārds mums to atklās. Un trešais eņģelis bazūnēja, un no debesīm krita liela zvaigzne. Degdama kā lāpa. Un tātad šī zvaigzne tā krita uz upju un ūdens avotu trešo daļu. Mēs zinām, kas ir avots. Mēs zinām, kas ir šis ūdens. Zvaigznes vārds saucās absints. Jaunajā tulkojumā un arī citos angļu tulkojumos vērmele. Zvaigznes vārds ir vērmele. Ar ko jums aizstās vērmeles? Un trešā daļa ūdeņu tapa par vērmelēm. Nomira daudz cilvēku no ūdeņiem, jo tie bija tapuši rūkti. Mīļā draudze, šeit ir pieminēta vislielākā pievilšana, kuru Sātans ir sagatavojis šai pasaulē. Bībeles pazinēji, bet to var uztvert arī jebkurš. Šis pants lielā mērā atgādina to, kas notika debesīs. Lucifers sacēlās pret Kristu, un viņš krita no debesīm, vai ne? To Bībele mums saka. Un viņš pievīla ar sevi līdz arī citus eņģeļus. Cik daudz to bija? Viena trešā daļa. Tas notika debesīs. Un lūk šķiet, ka viņš pēc šī paša scenārija, tur viņam izdevās pievilt Dieva kalpus debesīs. Šeit viņš cenšas pievilt Dieva bērnus virs zemes. Un lasam vēlreiz. No debesīm krita liela zvaigzne. Pazīstam motīvi. Kaut ko atpazīstam, kaut kas līdzīgs. Tā krita uz upju un ūdens avotu trešo daļu. Atkal trešo daļu. Un šie ūdens avots, to mēs jau zinām, ka tas ir evaņģēlijs. Ka viņš cenšas, un kā tālāk bija teikts, ka vērmele padarīt rūktu to, ko mēs jau iepriekšējā daļā noskaidrām, kas ir salds, kas ir mīlestība, kas ir Kristus, kas ir evaņģēlijs. Viņš to cenšas padarīt par rūktu, un tad, ko tas dara? Daudz aiziet bojā. Tad tas kļūst nāvējošs. Mums, diemžēl, nav laika visos sīkumos apskatīties, bet Bībelē ir šis komplekts ar septiņniekiem. Atklāsmes grāmatā. Septiņnieku komplekts. Septiņas draudzes, septiņas zīmogi, septiņas bazūnas. Un viņi visi paralēli. Viņi aino vēstures posmus no senākiem līdz mūsdienās. Pirmā draudze, pirmais zīmogs, pirmā bazūna. Vienu laiku aino. Otrā draudze, otrais zīmogs un tā uz priekšu. Paralēlie slāņi. Un šis ainojums, kas šeit ir teikts, ka šis evaņģēlijs ir padarīts rūkts, ka viņš vairs nav glābjošs. Par to var vairāk lasīt, to saku mūsu pētniekiem, Pērgamas draudzes. Tā ir atklāsmes grāmata otrā nodaļa no 12 līdz 17. Tur ir aprakstīts, kāpēc viņš kļūst rūkts, kas ir tas cēlonis. Bet mēs dosimies uz vienu citu rakstvietu. Mēs šim pāriesim pāri, kurš skaidri parādīts, kas ir tas, kas dara rūktu. Mums varbūt ir jautājums, labi, zvaigzni nokrit, ūdeņi rūkti. Kas tad to rūktumu dara? Kā tas rūktums ienāk? Un to mums Dieva vārds atklāja. Mēs paši neizdomāsim. Piektā Mozus grāmata, 29. nodaļa, 18. pants. Piektā Mozus grāmata, 29. nodaļa, 18. pants. Lasīsim kopā. 29. nodaļa, 18. pants. Lai nav jūsu vidū ne vīra, ne sievas, ne dzimtas, ne cilts, kuru sirds šodien novērstos no tā Kunga mūsu Dieva, un ietu kalpot šo citu tautu dieviem,
lai nav starp jums neviens. Un tagad skatieties, kas notiek, ja iet kalpot šiem citiem dieviem, ja iet šajā kompromisā, ja notiek šī atkrišana. Lai nav starp jums nevienas saknes, kas nes indīgus augļus un vērmeles. Ja mēs iepriekš lasījām, ka trešā daļa ir pievilta un kļūši par šīm vērmelēm, tad mēs redzam šo cēloni šeit, ka par vērmelēm, par rūktu kļūst tas, kurš iet kompromisā, kas iet citiem dieviem, kas pielāgojas, mēs teiktu, šobrīd pasaulē. Tas, kas iet kompromisā, mēs jau no Dieva vārda zinām. Tas beigās zaudē visu. Jo, ja es saku, tam, kas pastāv līdz galam, tam, kas uzvar, tam es došu dzīvības augli. Par to mums šķiet nav jautājumu, ka tas, kurš atkāpjas, ka tas zaudē visu. Es domāju, to mēs esam mācījušies. Tā ir viena no pamata atziņām, ko mēs no Bībeles zinām. Kas atkāpjas no Dieva, kas no viņa aiziet, tas zaudē viss, tas aiziet pazušanā. Bet ar to šeit nebeidzas. Tā ir šī rūktā sakne. Šī atkrišana, šī aiziešana no Dieva ir rūktā sakne. Vai mēs esam piedzīvojuši šādas lietas? Vai mēs esam redzējuši, ka notiek atsacīšanās no Dieva vārda, notiek viņa likumu tāda nicināšana? Esam to redzējuši, kad mazinās Dieva vārda spēks, ka tas, kas bija kādreiz svēts un cienīts, par to cilvēku var bradāt. Un tas mums ir skaidrs, un tas nav nekas jauns. Bet, mīļie draugi, un šeit sāksies, šeit ir šī viltība. Jo tā ir tā sakne. Bet tagad ir jautājums, kas ir šīs rūktais auglis? Sakne ir šī atkrišana, bet rūktais auglis. Un šeit notiek tā, kad tie, kas savā sirdīs ir nolēmuši būt uzticīgi, Dieva vārdu viņi cenšas turēt, Dieva sabatu viņi tur mīļu. Un visā šajās lietās viņi ir cenšas, viņi nepievienojas tiem, kas to atmet, kas to neciena. Bet Sātans tad izmanto vēl pēdējo instrumentu, ko viņš varētu darīt ar viņiem. Es viņus centīšos padarīt rūktus pret tiem, kas dara tā. Un tad es būšu vinnējis visus. Tie pieder man, jo tie ir atmetuši. Bet šie turās, tie vēl turās. Tie nepakļaujās. To es esmu mēģinājis vienu. Tad atliek vēl pēdējais, ko es varētu pie viņiem mēģināt. Kaut viņi varētu kļūt rūkti par tiem. Kā viņš tā var darīt? Kā viņš tā var pateikt? Kā tā var Dieva draudzē darīt? Cilvēks kļūst nosodošs. Viņš kļūst nepiedodošs. Un viņš sāk nest šo rūkto augu. Un ar šo rūkto augli. Vai mums ir tiesības būt apbēdinātiem, ja mēs redzam atteikšanos no pamatmācībām? Mums ir tiesības būt ar neapmierinātiem ar to. Āmen, protams. Ja mēs redzam, ka varbūt šī atkrišana notiek raksturā, dzīvesveidā, ka cilvēks rīkojas pilnīgi pretēji tam, kā Dievs ir rādījis. Vai mums ir pieļaujams būt neapmierinātiem, sāpinātiem par to? Protams. Un tik tālu tas ir ar Dievu. Bet ko Sātans piedāvā? Ielaid sevi šo rūgtumu. Tas var būt personīgi, tas var būt draudzēji kopumā. Pirms 20 gadiem man tas vecākais tā pateica. un es esmu ielaidis šo rūgtumu, un es zaudēju žēlstību. Jēzus pēdējais kārdinājums. Jūs ziniet, kāds bija Jēzus pēdējais kārdinājums? Viņš jau bija pie krusta. Viņš visā bija uzticīgs. Viņš bija nevainojams jērs. Viņš mīlēja līdz galam. Viņš jau ir pie krusta. Viņš šķiet visu ir izturējis. Tad nu sātenam atlika vēl viens piedāvājums. Dzer šo žulti. Ielaid savā sirdī rūgtumu. Jo viņi no tevis ir novērsušies. Pasties, kā viņi pret tevi ir izdarījuši. Pasties, ko viņi ir darījuši Dieva draudzē. Pasties, kā viņi ir mīdījuši kājām to, kas ir svēts. Pasties, ko viņi darījuši. Un viņi pasniedz Jēzum šo vīnu, citos tūkojumus šo etiķi, maisītu ar žulti, šo rūgtumu. Un ko Kristus darīja? Viņš pagašoja, citiem vārdiem es varētu teikt, tas ienāca viņam domās, bet viņš atteicās to dzert. Viss. Un, mīļie draugi, varbūt esot uzticīgi visos Dieva priekšrakstos, visos Dieva ceļos, Dieva likumos un kārtībās, cik tas mums Dieva spēkā ir iespējams, Sātans vēl mēģina pēdējo. Dzer vērmeles, uzņem sevi šo rūgtumu. Un tad, kļūstot nepiedodoši pret savu brāli, sākot rādīt ar pirkstu, saucot vienā vai otrā vārdā, mūsdienās jau populāri, tas ir liberālais. Ir tā vai ne? Jēzus saka, pēc tiem vārdiem tu tiksi tiesāts. Dievs pēdējā dienā tev pateiks, zini, draugs, tu esi liberāls. Jo katrs grēks ir liberālisms no debesu skatījuma. Katra atkāpšanās no Dieva kārtības, tā ir liberāla attieksme pret viņa likumu. Kurš no mums šodien nav grēkojis? Vai debesu skatījumā mēs neesam liberāli pret Dievu bijuši? Un es nesaku, ka mēs atbalstām tagad visu, kas notiek. Ka mēs atbalstām šos virzienus, varbūt, kas aiziet tālāk no Dieva vārda. Nē! Bet mēs savus vārdus paturām. Jo Jēzus mūs uz to aicina. Vai ne Jēzus saka, kas uz savu brāli dusmotas sodāms tiesām? Kas saka uz savu brāli ģeķis? Ko nozīmē ģeķis? Muļķis. Kas saka savu brāli muļķis? Nu, var izteikt, var uzrakstīt, var sirdī nodomāt. Muļķis. Iklausieties, ko Jēzus saka. Tas ir sodāms augstā tiesā. Bet, kas saka bezdievis, vai kādreiz neienāk šis kārdinājums, redzot visu, kas notiek, tu tā ir bezdievība, tas ir bezdievis, tas ir aizgājis. Ko Jēzus saka, tas sodāms elles ugunī. Vēl divas noslēdzošās rakstvietas. Ebrejiem 12:15. Pielūkodami, ka neviens nezaudētu Dieva žēlastību. Kurš no jums baidās zaudēt Dieva žēlastību? Nu, liek, laikam nav vairs nekā tāda, kur nevajadzētu pievērst, liek, uzreiz gribas paga, kas tur būs. Kā nezaudē, jo, ja to mēs zaudējam, tad ir beigas. Ko mēs vēl darīsim? Un Pāvils šeit parāda, kā mēs varam zaudēt šo žēlstību, lai nekāda rūkta sakne augstu izaugusi jums nekaitētu un daudzi netiktu apgānīti. Uzņemot šo rūkto sakni, šo aizvainojumu, mēs zaudējam žēlastību. Kāpēc? Jo mēs kļūstam nepiedodoši. Un ko Jēzus saka? Ja jūs nepiedosiet, debes tāvs jums nepiedos. Viss žēlstība jums neatiecas. Vai tāpat tiešām nav visviltīgākā pievilšana? Kad varbūt šķietami visā paļāvīgs un uzticīgs, esmu kļuvis nosodošs, kritizējošs, nepiedodošs. Man nav jāpieņem, bet es varu palikt aizlūdzošs, piedodošs, pazemīgs, mīlošs. Man nav jādara tāpat, bet es varu turpināt mīlēt. Es varu to nepieņemt līdz pēdējam, bet man nav jāuzbrūk. Un visbeidzot, vai nav tā, ka esam baudījuši no abiem avotiem? Es gribētu, lai mēs saņemtu spēku tajā, kā izdarīja Jēzus, to baudīs. Viņš atteicās to dzert. Lai Dievs mums dod spēku, lai ko mums pateikt? Lai kāds būtu aizrādījums, lai kas notiktu, lai cik smagi tas būtu, lai cik izaicinoši, tas ir Sātana vēl pēdējais mēģinājums pie jums. Varbūt es viņu paņemšu ar to, ka viņš ielaidīs rūgtumu sevī. Un tad, kad izrēlieši bija kādā pieturs vietā, viņi ceļoja pa tuksnesi, viņi nonāca pie kādas vietas, nosaukums ir Māra, un tur bija rūgts ūdens. Tur bija rūgts ūdens, viņu nevarēja dzert, visā kurnēt pret Mozu, un Dievs Mozum deva risinājumu. Dievs Mozum norādīja uz koku. Šis koks bija jāieliek ūdenī, un šis ūdens kļuva atkal salts. Par kādu koku mēs varētu domāt? Mēs varam domāt par Jēzus krustu. Tas ir tas koks, kuru mēs varam ielikt savā sirdī, uz kuru mēs varam raudzīties, tur būt, un viss rūgtums kļūs atkal par saldu mūsu dzīvēs. Atteikties dzert vērmelis, un raudzīties uz Jēzu. Es gribu aicināt priekšā mūziķis. Būs kāda īpaša dziesma. Un lai sāk skanēt jau varbūt šīs ievedas skaņas, jo es gribu, lai dziesmas laikā jūs ļautu Dievam ielūkoties jūsu sirdīs. Ir divi aicinājumi. Jūs vēlties, jūs varat vienkārši sēžot, jūs varat zemoties arī Dievu priekšā lūkšanā. Varbūt pirmais, par ko mēs runājām, jūs neesat parādījis beznosacījumu mīlestību. Varbūt jums nav bijis tik svarīgs cilvēks, bet ir bijis svarīgs, lai viņš būtu tāds un citāds. Un jūs saprotiet, ka jūsu pieeja nav bijusi tāda kā Jēzum. Un jūs gribat teikt Jēzum piedod. Un otrais, varbūt, ka jūs esat dzēruši no vērmelēm. Un varbūt jūs sirdīs ir rūgtums pret kādu. Un varbūt šis cilvēks tiešām dara nepareizi. un pat ļoti nepareizi. Bet ja es teicu, nē, rūgtumu es neuzņemšu. Es aizlūkšu par viņiem. Vai vēloties parādīt beznosacījumu mīlestību, vai arī lūdzot Dievam, lai viņš atbrīvo no visa rūgtuma, ielai sirdī piedošanu un maini visu mūsu dzīvi un visu mūsu draudzi, lai mēs atkal baudam no šīs saldā avota, lai mēs kļūstam par šiem avotiem, lai no mums nāk tikai šis saldais, dzīvais ūdens. Āmen.